to téma, které spíš souvisí s pastorací nebo vlastně s osobností člověka. A já jsem se inspiroval, jednou jsme se bavili ve sboru a jeden bratr mi řekl, že čte tuhletu knihu Introverti v církvi. A já jsem si to knihu koupil a úplně mě zaujala. Protože sám nejsem introvert, ale jsem extrovert. Ale mám jednoho introverta doma. A tak jsem se rozhodl, že se prostě jenom se říká přizdělám, ale že budu nad tím přemýšlet. A já jsem tady četl vlastně na začátku ten Žalm 139. A já bych ho znovu přečetl svou pasáž z toho Žalmu 139, protože vlastně vychází z toho trošku to kázání. Je to tedy výklad Bible, jak jsem řekl, ale je to zamýšlení na téma introverti v církvi. Žalm 139, verše 13 až 16. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem do skrytosti stvořen a hnězen v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářeli, dřív než jediný z nich nastal. A pak tady mám ještě čtyři místa z Nového zákona. První Korinským z 2. kapitoly od 1. do 3. verše. A tam apoštol Pavel píše, ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. A teď pozor ten verš 3. Přišel jsem k vám slabý, s velkou bázní jak nyní. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovali se duchem mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. A mi tam zaujalo to, přišel jsem k vám slát s velkou bázní jak vění. A pak v 2. Korinským Pavel píše v 10. kapitole verš 10. Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost je slabá a řeč u Boha. A pak v 2. Korinským ve 12. kapitole verš 9, tam říká Pavel, mluví o svých slabostech a pak říká, ale Bůh mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. A ještě jedno místo v Novém zákoně v Římanům 15. kapitole verš 7. Proto přijímejte jeden z druhého, tak jako Kristus v slávě Boží přijal vás. Já začnu jedním osobním příběhem. Když jsem uvěřil, tak v tom sboru v té církvi, kde jsem uvěřil, tak tam byl jeden takový starý pán, takový starý bratr. A o něm teda se říkal, že spíš jako není bratr, že spíš jako je hledající člověk, protože se moc jako neprojevoval navenek. No prostě neříkal každému evangelium na potkání a prostě byl takový trošku uzavřenější. Byl to, pracoval jako posunovač na dráze, ale přitom byl jako četl hodně křesťanských knih a prostě přátelil se s křesťany napříč denominacemi. A pak uvěřila jedna paní v tom sboru. Úžasná paní. A úžasná sestra teda. A prostě najednou jako ten pohled na toho člověka se úplně změnil. Protože ta paní se starala o manželku, byla tady pečovatelka, a on té paní svědčil o Ježíši. A pak ta paní uvěřila. A najednou, a pak ten starý bratr, o kterém mluvím, tak onemocněl, dostal fibrozu plic a během několika týdnů prostě umřel. No. A v tom sboru se vlastně ten pohled na toho člověka úplně změnil, nebo lidé se ještě uvědomovali, že to, co vidíme někde jako na povrch, že ten člověk se nějak neprojevuje, tak jak my se spokládáme, takže vlastně neznamená, že není křesťan třeba, jo? Nebo že nežije s Bohem. A to souvisí s tím tématem, o kterém si dneska mluvit, to jsou introverti v církve. A druhý příběh, který tady přečí, je příběh tady tohoto člověka, jmenuje se Adam McGill, a je to pastor presbyteriánské církve. A on vlastně, když studoval teda teologický seminář, tak najednou začal mít pochybnosti, jestli vůbec je to pro něj ten seminář, jestli vůbec se tam hodí. A teď vlastně už jako těmi pochybnostmi byl na tom tak, že se rozhodl, že z toho semináře odejde a že prostě tohle to nechci dělat, protože ty nároky, které jako tam viděl, že jsou, takže jako nedokáže splnit. Já přečtu kousek. Pochopil jsem, že být pastorem předpokládá jistou sociální obratnost a dovednosti. A nebyl jsem si jistý, zda je mám. Když už jsem ze sebe dostal potřebnou energii a vřelost, abych s druhými navazal kontakt, byl jsem vyčerpaný a potřeboval jsem si zdřímnout. Měl jsem však naději v tom, že moje učitelské a kazatelské schopnosti tento nedostatek v sociální oblasti zmírní. Události přesně předcházející odpolední u poštovní schránky přišel a měl v ruce dopis, kde napsal, že rezignuje teda na tu školu, rezignuje na místo budoucího pastora. A šel ke poštovní schránce. Takže u poštovní schránky všechno to iluzi rozbily. V mém nedalekém bytě dohořívají odpadkové koši zbytky textu z biblické exegeze, který je součástí náročné přípravy ke koordinaci. Právě před měsícem jsem dostal výklad pasáže z Matoušova evangelia a nástin kázání na toto téma, ale v tento nepříjemný den jsem se dozvěděl, že já, absolvent magisterského programu studia Nového zákona, jsem opět propadl ze zkoušky z biblické exegeze. Výbuch byl nezadržitelný. Po tomto zničujícím úderu jsem se tedy vydal ke schránce, poštovní schránce, která se brzy měla stát hrobem mých profesních plánů. Zlékl jsem rukavici, protože byla zima, vytáhl z bundy dopis a s rezignací a natáhl ruku k chladnému chřtánu schránky. V tom mě však něco zastavilo. V naprostém rozpolu s moudrými mateřskými radami se stojím na studeném vzduchu, ruku nataženou ke schránce, obálka se třepotá v vzduchu a v hlavě mi bouří otázky. Stojí mi to za to? Opravdu si zahodit svou budoucnost pastora takovým neosobním zdrovitým gestem? Nebudu tohoto bezcenného vítězství po celý život litovat? Nejde spíš o problém identity, než o problém profesní volby. Nedovoluji tak svým pocitům osobního selhání a nedostatečnosti, aby mne předem diskvalifikovali z vykonávání služby pastora. Poté, co kolem přijel asi tak 30 aut, jsem si rukavice zase oblékal a těžka se vlekla k domovu. Co mi tehdy zabránilo hodit dopis o budoucnosti mé služby pastora do schránky? Nejsem si jist. Vím však, že příběh zatím není u konce. Každý týden řekne lidem o Ježíši. Kolika lidem si už dneska řekl o Ježíši? Takové podobné letáčky třeba jsem viděl nedávno v životě víry. A na mě vždycky z toho padne jako takový zase jsem jako vinen. Zase jsem vinen, kolika lidem jsem neřekl o Ježíši. A já neříkám, že nemáme vůbec věřit o Kristu. To je jako, to bych byl, že jo, sám proti sobě. Ale jde mi spíš o ten styl, o ten způsob. A já si říkám, nechci v nás tahle ta hesla budí spíš pocit viny, že třeba jsme dneska s někým nemluvili o Ježíši? Nebo je to nějaký nátlak a manipulace? Já věřím na základě písma tomu, že máme s lidmi sdílet víru. To je prostě jasné. Ale vždycky se musíme zeptat, že jak. A stejně nakonec nejdůležitější je, jaký jste člověk, jaký jste lidé. Jak se projevujete, jaký máte charakter, co děláte nebo neděláte. Ne, co říkáte. Můžete mluvit prostě... Já znám jednu osobu v Ostravě, jsem z Ostravy, a ta vždycky zašla pracovat někde, ona přišla do zaměstnání. A teď začala pracovat a teď tam přišel nějaký člověk a ona s ním začala 3 hodiny mluvit. 3 hodiny se s ním bavila o víře a vůbec nepracovala. A víte, co se stalo? Vyhodili. Tak se našla další zaměstnání. Tam přišla tam nějaký člověk a ona už si slyšela, který už si slyšela o Ježíši a tak s ním zase mluvila a zase ji vyhodili. Jo? A ona říká, to dělá Satan. Já to nemůžu dělat Satan, to jemu se to nelíbí. Proto mě teda vyhodili. To Satan to nechce, abych tam pracovala. Takže nejde o to neříkat lidem vůbec nebo nezdílet s lidmi víru, nezdílet s lidmi evangelium, ale jde spíš o to, jak to děláme. A jak to na ty lidi působí. Tak. Já vidím, že Bůh nás chce použít se vším, co máme. Takové, jestli jsme, ale ne takové, jestli nejsme. Nemusíme se prostě tlačit do nějaké role nebo do nějaké pozice, která nám není vlastní. Vzpomeňte na ten žal, že Bůh nás zná, zvořil nás v životě matky a vložil do nás nějaké věci a chce s tím pracovat. K zamyšlení. Teď bude trošku se dotkl evangelikalismu, jo. Možná to někomu z vás nebude příjemné, ale to, něco na tom pravdě je. Jeden katolický kněz, bývalý evangelikál, řekl, emocionálně vzato by člověk řekl, že evangelikalismus je mnohem otevřenější podobou společnosti a že je upovídaný. Prostě evangelikalismus, aspoň tak to vidíte člověk ve Spojených státech, stojí hodně na těch slovech. To prostě všechno se umíme vysvětlit, jako jestli umíme čtyři duchovní zákony, prostě a tyhle ty věci. Je to skvělé, jo, ale jestli prostě někdy ta slova nejsou moc. A Henri Nouwen, vlastně katolický kněz, říká, naše mnohomluvnost je někdy zase spíš výrazem pochyb než víry. Je to jako bychom si nebyli jistí, že Duch Svatý se může dotknout se svých lidí. A my mu musíme pomáhat mnoha slovy a přesvědčit o této moci ostatní. Přitom jeho oheň hasí právě tato naše mnohomluvná nevíra. Slova prostě mohou sloužit jako matka pro duchovní prázdnotu. A ten autor, tady ten Adamek, říká, že vlastně to moderní křesťanství trpí takovou nedotýkavost. Protože kážeme dříve, než se pokusíme hlubší vhled do situace v tiché modlitbě. A to vede ke klišé, k prázdní, pak heslu. A já to vidím na sobě, já taky. Když mluvím a potom myslím. A vlastně z toho pak vznikají různé věci, ze které já se pak stydím, říkám, to bylo teda, co jsem to říkal. Byl Ježíš spíš extrovert nebo introvert? Co si myslíte? Já vám řeknu, se zeptám. Co si myslíte vy? Byl Ježíš spíš extrovert nebo introvert? Introvert. Cholery. Vylečený introvert. Tak v roce 2004 dělala jedna křesťanská vlastně agentura průzkum mezi studenty na jedné univerzitě nejmenované, jakou osobností z hlediska typologie byl Ježíš. Na škále myšlení a cítění 87% studentů řeklo, že Ježíš je silnější cítění než myšlení. A na škále introvert-extrovert označilo Ježíše za extrovert, 97% označilo Ježíše za extroverta, i když 57% studentů o sobě řekli, že jsou introvert. O čem to svědčí? O tom, že ta kultura ovlivňuje vlastně církev nějakým způsobem. Že se klade důraz na to, abyste byli akční, abyste byli probojní, abyste se uměli prodat. To je přesně ono, jo? Ten jako management nebo prostě tohleto, jo? Jako všechny tyhle ty věci, které jsou, že jo, v biznesu, ve firmách, tak je to o tom, že se musíte umět prodat. No ale Ježíšův temperament není v Bibli určen vůbec nijak. Není to jednoznačné. Ježíš není mluvící hlava z Bible. Jako když otevřete anglickou Bibli King James Version, tak najdete nový zákon a vidíte, že tam, co tam je. Ježíšova slova jsou červená. Jako kdyby prostě to, jako tohle bylo to nejdůležitější a to ostatní jako tak ani tak ne. Takže Ježíš není nějaká mluvící hlava z Bible s červenými písmeny. Kázal, učil zástupy, ale v důležitých okamžicích se stáhl do ústraní, aby se modlil, trávil čas s nejbližšími přáteli. Spíš mu šlo o hloubku vztahu a hovory v uším kruhu. Spíše se zdá, že byl vyváženou osobností. A není tedy jednoznačné, že byl extrovert. A otázkou je, proč ho takto ti křesťané, kteří odpovídali tedy na tu anketu, proč ho takto označili. Lidé, kteří rádi o samotě hloubají a více poslouchají, než mluví, jsou často označeni za sociály, pasivní nebo podivní. Možná to tak není v naší kultuře, ale v té americké, které vychází ta kniha, to tak je. Tam třeba je příběh jedné japonské křesťanky, která přijela z úplně z jiné kultury, jinak se tam projevuje víra, a ona přijela do Spojených států, a říkají, ty vůbec nejsi křesťan, protože ty prostě neděláš to a to, co se děláme my. Nebo znáte Pavel Černý, měl by když takové vtip, že přijel nějaký člověk v nějaké jiné kultury a oni mu řekli v radě, dáte si kafe? A on říkal, děkuji, já jsem křesťan. Nechci. Jo, takže prostě ta kultura ovlivňuje církev. Jo. Jak to tady s těmi introverty, extroverty, jak se introvert vůbec pozná? Tak v psychologii jsou dvě pojetí. První zastával Sigmund Freud a ten řekl, že být introvert, že to je nemoc, že to je nenormální, že to je úchylka, jo? Že ten člověk prostě nějak nemocný. A pak tedy byl jeho žák, Carl Gustav Jung, a ten řekl, to je zdravý a normální rys. Prostě to je introvert, to je prostě přirozená osobnost. Ty extroverze, orientace na vnější svět, a introverze je tady orientace osobnosti dovnitř. Extrovert se navíc stimuly zvenčí, potřebuje společnost, lidi kolem sebe. Když to introvert, hledá spíš energii uvnitř sebe, někde o samotě. Podle Junga je introverze tedy vrozená, jak jsem říkal, a podle Freuda způsobuje rodina, zázemí, společnost. A proto je to nemoc. Ačkoliv psychologii vyhrál Jung, tak kultuře ve společnosti vyhrál pravdu. Každý introvert se prostě trápí tím, že je divný. Introvert je podle extroverta plachý, rezervovaný, chladný, samotářský, nemluvný, melancholický, egocentrický, pasivní, stydlivý. Je to asociál a mrzout. Ale to je prostě zkreslený pohled, že jo? Jak to mají introverti? Ty doplňují energii o samotě, jak jsem říkal, vnitřného zdroje myšlenek a pocitů soukromí nebo v úzkém kruhu blízkých lidí. A dlouhé období bez možnosti načerpat energii o samotě introvertovi způsobuje pocit fyzického vyčerpání a emoční prázdnoty. Například věci, kteří se zabývají mozkem, neurologové, zjistili, že introvertům proudí mozkem více krve, ale pomalej a déle, než je tomu u extrovertů. Více si jim preferují centra paměti, plánování, řešení problémů a mají jinou biochemii mozku. Takže některé značí ještě introvertů. Jak jsem říkal, méně podnětu zvnějšku a více přemýšlejí, více promýšlejí. Nepotřebují prostě tisíc informací, stačí jim málo, aby o tom přemýšleli. Přemýšlejí dříve, než mluví. Já to mám opačně, já dříve mluvím a potom to problém myslí. Jdou více do hloubky, než do šířky ve vztazí. Mají sice méně přátel, ale za to více důvěrnosti. A nemají rádi nějaké takové, takovou společenskou nezávaznou konverzaci. Prostě neradi plachají, neradi žvaní. Více naslouchají, než mluví, neradi spěchají, nemají rádi plak. Raději pracují o samotě, než ve skupině. Střeží se soukromí a nezdílí ho s každým. Písemná komunikace je pro ně snazší než rozhovor. Pamatujete, jak jsem tady četl před chvilkou tu pasáž od Pavla, že vlastně když přijdu, tak vy si myslíte, že jsem prostě jaký slabol, že se ani nevyžvejknu, ale když napíšu dopis, tak prostě v tom je síla. A ještě neradím mluví veřejně, mývají ostych. Neradí navazují kontakt s neznámými lidmi. Takže když je třeba nějaká velká megakonference, tak introverti má problém. Introverti v Biblii. V Biblii nenajdeme výslovné zmínky osobnostních typech, extrovert, introvert. Spíše jsou tam nějaké náznaky a také domněnky, to, co si myslí tady ten autor. Co byste řekli, že je byl Petr? Byl přímý, směrý, průbojný, rychle mluvil, hebitě jednal, přímočarý, neomalený, učil se stylem pokus o mil. Ale byl tady první, kdo vyznal Ježíš jako Mesiáše, ale byl taky první, kdo ho zatřel. Byl prostě ukvapený, odvážný, ale zároveň, jako kdyby se mu něco zlomilo v určitém okamžiku, spíš působí jako extrovert. Když to třeba tady mám Jákoba, o něm se v Genesis 25-27 píše, že byl mírný a klidný. Mojžíš, to sice v mládí prchlivý a unáhlený, ale když se pak setkává s Hospodinem, říká, že neumí mluvit. Takže do 4:10. Mojžíš Hospodinu namítal. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Tak vykládá se to dál různě, ale co když třeba to bylo dáno tím, že opravdu se nedokázalo prostě vyjádřit pořádně. A bylo to dáno jeho osobnost. Marie, matka Ježíšova, o ní se píše, že uchovávala to vše ve svém srdci. Lukáš 25:21. A jiná Marie, sestra Marty, co se o ní píše? Jak byl Ježíš u nich doma? Tak ta Marta tam přišla prostě pobíhat, jo, a zabývala se tím prostě, aby tam bylo jídlo a tak dále. Když to tam Marie sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Pak tady mám Timotea. Pavel mu připomíná, že Bůh nám nedá ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. A kdo ví, proč mu to psal? Třeba protože byl Timotej takový bázlivý. To taky asi mu nebylo vlastní se nějak projevovat na venek. Zacheus nechal iniciativu úplně na Ježíši. Než aby se hnal někde kupředu, k němu přes nějaký dav lidí a byl předem pozornosti. Tak co udělal Zacheus? On dostal někde vzadu, ale vylezl na strom, že jo, aby Ježíše viděl. závěr na ještě kázání, ale tady tohoto bloku. Bůh si ke svému dílu vybíral a vybírá lidi různých povah a temperamentů. Bůh si může a chce použít náš temperament, tvůj a můj temperament, tvoji a moji osobnost. A nemusí ze sebe dělat někoho, kým nejsi, jen proto, že to chce naše okolí, ať už církev nebo svět. Já jsem nedávno přečetl knížku od Johna Eldridge, Nádherný stanec, a tam on říká, že si musíme dávat pozor na to, co je církevní kultura a co je křesťanství. Že někdy se to pomíchá a zaměňuje. A že někdy prostě ta církevní kultura není to, co křesťanství. Někteří introverti v historii církve, tak nebudete tomu věřit, ale matka Teresa. Ona vůbec nechtěla, já nevím, se starat o nemocné. Vstoupila do kláštera, odjela tedy do Indie a když jednou se vracela z Indie z duchovních cvičení, tak viděla z vlaku lidi, jak tam leží prostě a nikdo se o ně nestará. A najednou k ní promluvil Pán Ježíš a ona říká, vzkaz byl jasný, měla jsem opustit klášter a měla jsem chudým pomáhat tak, že budu mezi nimi žít. Byl to příklad. Věděla jsem, kam patřím, ale nevěděla jsem, jak se tam dostat. A když přijela, samozřejmě to vyprávěla těm sestrám a moc jí nevěřili. Dokonce jako představený, nějaký biskup, ona se s ním stala a on jí napsal, modlete se za to a jestli ještě za půl roku budete mít úplně stejné přesvědčení, tak k tomu dám souhlas. Pak taková velká osobnost evangelikálního hnutí, a to byl Jonathan Edwards. To byl člověk, který byl akademický teolog, mluvil monotónním hlasem, svá kázání četl, prostě neprojevoval se nějak plameně. A přesto si ho Bůh použil k velkému probuzení, které bylo ve Spojených státech. A další, Martin Luther King, to byl takový intelektuál, vědec, a protože vyrostl v černošském sboru, tak byl trošku v určité zbožnosti podezřívavý. Měl vůči tomu takový trošku odstup. No ale k obrácení ho přivedla osobní krize. Jednou o půlnoci mu zavolal anonym a hrozil mu smrti. King se sedl z kuchyni ke stolu a modlil se. A najednou uslyšel hlas. Martine Luthere, braň právo. Pozvedni hlas za pravdu a spravedlnost. Já budu s tebou až do konce světa. A King říká, slyšel jsem Ježíšův hlas, který mě tiše povzbuzoval k boji. Slíbil mi, že bude vždycky se mnou, že mne nikdy neopustí. Najednou všechen strach zmizel, stejně jako moje nejistota. Takže to jsou tři osobnosti. Nebezpečí pro introverty. Co myslíte, že může být pro takového člověka, který spíš vyhledává samotu, ne tolik lidí, co pro něj může být nebezpečí? Že uteče od reality. Že se uzavře do sebe. Že se začne soustředit jenom sám na sebe. A vytvoří si prostě nějaký vnitřní svět, nějakou hradbu, za kterou nikoho nepustí. A často je to proto, že se bojí posměchu, že se bojí zranění, nebo že prožil nějaké odmítnutí. Potřebuje prožít sebepřijetí a přijetí Boží. Skutečné uzdravení a přijetí není uvnitř člověka, ale přichází zvenčí. Od Boha, který, jak jsme četli, mě utkal v životě mé matky. Bůh nás zná mnohem důvěrněji, než to známe my sami. Vidí do nás a dokáže proniknout tam, kam nemůže žádný člověk. Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušení v srdci. Jejich rány zvazuje. Netěší ho síla koně. Nemá zalíbení ve svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí. Těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Job 147. Tak Takže učedník Ježíše, ať je to introvert nebo extrovert, nemůže nikdy najít svou identitu v osamění, ale vždycky ve vztahu ke Kristu. Galatským 4:6 říká, protože jste synové, poslal Bůh do vašich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, Otče. Takže to východisko nebo to řešení není nikdy v úplné izolaci od lidí, ale vždycky v tom, že přijdeme ke Kristu a že mu svěříme sami sebe. A moc se mi líbí, tady jsem si vypsal citát od Leska Richarda, protože my si čteme doma knížku Radost pro tvůj den, tak já tady mám dva citátky od něj. Evangelium nás ujišťuje, že nejsme zapomenutí sirotkové, ale v Ježíši Kristu milované děti nebeského Otce. Ty nezůstávají na pospas v zoufalství, ale naopak zůstává s nimi utěšitel. Máme Otce, už nejsme žádní bezprizorní sirotkové, ale patříme do Boží rodiny, jsme synové a dcery. Náš život už není smutné hrmácení se od nikud nikam, ale jdeme k cíli, kde nás čeká jako domova. A úplný závěr, Žalm 139, verše 23 a 24. Bože, zkoumej mě, i znáš mé srdce, zkoušej mě, i znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešla na cestu trápení a po cestě věčnosti je več. Ještě bych přidal jednu modlitbu a to už bude úplný závěr. Jsem osamělý, jsem sám. Není tu nikdo, komu bych mohl vylít své srdce. Dělám to tedy před sebou a před Bohem, k němuž volám. Je dobré vyrýt své srdce samotě a zármutku, ale čím osamělejší jsem, tím větší je ve mně touha po společenství s druhými křesťany, po společném uctívání, modlitbě a zpěvu, chvále, díku vzdání na oslavování. Toužím po církvi. Vzpomínám na ní a láska k ní ve mně roste. Kdokoliv se obrací k Bohu, obrací se k Ježíši Kristu. A kdo se obrací k Ježíši Kristu, obrací se také k církvi. Pane Bože Duchu svatý, dej mi lidi, s nimiž můžu mít společenství ve víře a modlitbě a s nimiž můžu nést vše, co je na mne vloženo.